Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Poštovani slušalci, danas su gosti u studiju 2 Radio Beograda zaista nevidljivi ljudi, stvaraoci bez kojih bi naše iskustvo slušanja radija bilo sasvim sigurno potpuno drugačije. Snimatelji i dizajneri zvuka iz prenosne tehnike Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, ovoga jutra govore pred mikrofonima, pred uređajima koji su na neki način fundament u stvari u onom polju kojem su posvetili svoj radni vek. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobro jutro.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković su i autori jedne knjige koju će kroz nekoliko nedelja objaviti izdavaštvo Radio Televizije Srbije, a koja je već imala jedno javno predstavljanje i određeni odjek, pre svega među posvećenicima zvuka, odnosno u struci. Reč je o knjizi Stereofonija, teorija i praksa, primjena SRA u snimanju muzike. Naravno, govorit ćemo i objasnit ćemo i ovu skraćenicu i govorit ćemo danas i o ovoj knjizi, o stereofoniji, pre svega u kontekstu snimanja muzike, ali pre svega o dugogodišnjem iskustvu autora ove knjige i o najvećim izazovima tog verodostojnog prenošenja slika sa različitih koncerata. Prirodno, razgovor ćemo ilustrovati snimcima koje su naši gosti načinili. Do kraja emisije, naravno, kao i svake subote, očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na svoje susrete i razgovore sa kompozitorom i dirigentom, akademikom Oskarom Danonom, profesorom Muzičke akademije u Beogradu i direktorom opere i baleta Narodnog pozorišta. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa i to 1976. godine. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Dakle, kao što rekoh, u našem studiju dizajneri zvuka Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Ja moram odmah na početku da vas pitam, da bismo nekako što približnije predstavili slušalcima vaš rad i nešto oko vašeg zvanja. Šta podrazumeva u stvari posao dizajnera zvuka i u čemu se priroda tog poziva razlikuje od zvanja ton majstora? Ljubinko.
Pa, dizajner zvuka je praktično zanat, pre svega. Pre svega, to je jedan zanat koji, kao i svaki drugi zanat, koji treba da proizvede jedan proizvod za neke druge ljude i taj proizvod treba da bude prihvatljiv tim drugim ljudima. E sad, ako mi u tom zanatskom delovanju na bilo šta, mi u ovom slučaju delujemo na zvuk, na muziku, na bilo šta, damo neki svoj pečat, znači neke svoje ideje ugradimo u sve to, onda se to kaže da mi nešto dizajniramo. I tako da praktično iz jednog zanata pređemo u neku umetničku crtu. To.
A to je zanimljivo. Prvi put se taj pojam zapravo predstavio, odnosno prvi put je predstavljen u polju filma. U 1979. godine je prvi put upotrebila ga Američka filmska akademija prilikom dodele nagrade Oscar Walteru Marchu za umetničku artikulaciju, kažu, zvučne slike filma Apokalipsa danas, reditelja Francisa Forda Coppole. Koliko dugo radite ovaj posao u Beogradu, Ljubinko, vi?
Pa, ja od 83. godine.
Zdravko? Ja, meni je skoro 24 godine, bilo.
to je prilično veliko iskustvo, da, i o tome ćemo danas govoriti. E sad, pre svega, dakle, neposredni povod za vaš dolazak u studiju 2 Radio Beograda je skori izlazak knjige Stereofonija, teorija i praksa, pa pre svega trebalo bi negdje objasniti šta je to stereofonija. Stereofonija u smislu, u kontekstu u kojoj je vi koristite. Zdravko?
Pa, stereofonija može da se izanalizira iz raznih uglova, u zavisnosti od toga kroz koji mediji gledamo i za koji mediji uopšte i radimo. Ako posmatramo, možemo i posmatrati iz ugla filma, iz ugla muzike, stereofonija u pozorištu, stereofonija na radiju i tako dalje. Što se nas tiče, mi smo se bazirali na stereofoniji u muzici, jer nam je prevashodno to i posao kojim se bavimo. Stereofonija predstavlja, ima raznih podela stereofonije, ali da bi približili slušalcima, da bi oni to shvatili najjednostavnije, to je otprilike lokalizacija zvučnih elemenata u zvučnoj slici. Mm-hmm. Ako uzmemo, na primjer, jedan simfonijski orkestar, i ako vi zažmurite, možete tačno da lokalizujete gde se koji instrument nalazi, gde se nalaze prve violine, gde se nalaze čela, gde se nalaze dovače, holcu, udarači. To i jeste prednost stereofonije.
Dakle, Ljubinko, to bi bilo negde prostorna reprodukcija zvuka.
Tako je. Prostorna reprodukcija zvuka. S tim što smo mi, kad kažemo stereofonije, ograničeni praktično taj prostor u kome mi možemo da se izrazimo, to je između dva zvučnika. Mm-hmm. Znači, stereofonija podrazumeva najmanje dva zvučnika, tako da mi možemo tu zvučnu sliku pravimo praktično između ta dva zvučnika. Eto, to je.
E sad, to je interesantno, ta zvučna slika na neki način je, koju vi prenosite, trebalo bi slušaocima pre svega, dakle, koji nisu u prilici da vide, da prisustvuju nekom koncertu, trebalo bi, pretpostavljam, da bude na neki način i omeđena možda vidnim poljem posmatrača koji je tom koncertu prisustvuje, ili ne, eto, prosto koji su različiti pristupi stereofonije. Vi ste ovoj knjizi praktično predstavili nekoliko, odnosno više mogućih, najpopularnijih i vama najbližih koncepata stereofonije.
Praktično, stereofonija sama po sebi je praktično lokalizacija izvora zvuka u frontu. Mhm. Mi se trudimo da dodamo i treću dimenziju, znači da imamo i dubinu.
Da
imamo osjećaj kad slušamo neku muziku na samo dva zvučnika, da imamo osjećaj, znači, levo desno, da imamo i osjećaj dubine
i po mogućstvu visine.
Da. Visine, tako je.
Zdravko, kako ste dobili ideju za ovu knjigu? Pre svega, dakle, da li ima ove vrste literature, kako na srpskom jeziku, tako i inostranstvu, i da li se ovim poljem, ovom temom bavilo?
Mi smo dobili ideju tako što, pre svega, i Ljubinko i ja smo studirali Fakultet dramskih umetnosti. I onda, između ostalo, smo shvatili da i sama katedra, dizajn zvuka na fakultetu, se mahom bavi filmom. Shvatili smo da malo toga ima što se uopšte tiče materijala, što se tiče svega snimanje muzike. A sa druge strane, što kaže naš prijatelj i recenzent knjige Hajduković, da mi imamo ekskluzivno pravo da radimo ovaj posao. Jer smo jedni od retkih koji stvarno imaju mogućnost da snimaju, na primjer, simfonijski orkestar. Retki ljudi to u Evropi, u svetu rade, kamoli mi. I osjetili smo se obaveznim da tu vrstu znanja i iskustva, pošto smo radili i na sebi, i radili smo i na tehnici, i radili smo na sebi, da prenesemo. Sama ideja o knjizi je došla na taj način tako što je Ljubinko našao u jedan članak o SRA.
Ajde da kažem odmah šta je SRA.
Pa to je stereo recording angle, to je stereo snimajući ugao. Mm-hmm. Mi smo ga tako preveli. I onda smo analizirali taj tekst i na osnovu naših iskustava smo došli do nekog zaključka, i tu je došla ideja da mi napravimo neku malu skriptu. Onda smo shvatili da baš upravo zbog toga što su retki ljudi koji se bave ovim poslom, odnosno koji se bave snimanjem muzike na uz pomoć stereo mikrofonskih parova, shvatili smo da ne bi mnogo ljudi baš shvatili to što smo hteli da napišemo, ali to je baš duboka filozofija snimanja muzike. Mm-hmm. I da bi uopšte došlo se do toga, mora da se krene od nekog početka. Sami tim znajući da uopšte u svetu da ima malo knjiga sa tom tematikom, a pogotovo ovdje kod nas, na našem govornom području, mislim na području bivše Jugoslavije, mi smo rešili da krenemo od nekog početka, od nekog fundamenta, da krenemo od mikrofona, od zvučnih izvora, od audiotehnike, od osnovnih pojmova akustike koji su neophodni da bi svaki dizajner zvuka mogao da se bavi ovim poslom. Knjiga i nije namenjena samo dizajnerima zvuka,
da,
nego je namenjena upravo je namenjena svima koji su zainteresovani za ovu sferu u ovoj poslu. Jer mi smo pokušali na što jednostavniji način, jednostavnim jezikom da približimo ljudima da shvate šta je snimanje muzike, pre svega šta je stereofonija. I da im se u glavi, pošto je to jedna apstraktna stvar, da vi možete, mi dan danas, koliko god da se bavimo time i koliko god da radimo, mi svaki dan imamo neke nove ideje koje pokušamo da implementiramo u procesu snimanja muzike. Sad, nekad nam to uspe, nekad nam ne uspe, ali jednostavno da probudimo kod ljudi neku ideju da počnu da razvijaju neki svoj način snimanja muzike.
Jer
nevjerojatan broj mogućnosti pruža stereofonski način snimanja.
Ljubinko, Zdravko je pomenuo da ste vas dvojica praktično među retkim, s jedne strane srećnicima, s druge strane možda posljednjim Mohikancima koji se bave snimanjem muzike, bar ovdje kod nas. Da li postoji neka vrsta zainteresovanosti kod mladih ljudi, bez obzira da li oni dolaze sa fakulteta dramskih umjetnosti ili možda onih koji su već na neki način osvedočeni u praksi, a koji bi želili da nauče nešto više, kojima vi možete da pružite neku vrstu mentorstva?
Pa postoji mladih ljudi koji su zainteresovani, međutim ono kao i u svakom drugom poslu, dosta ljudi je zainteresovano. Međutim kad se malo približe ovom samom našem poslu i kad vide kako mi radimo, koji su sve problemi i šta, onda veći broj njih odustane od toga, jer svi očekuju da tu postoji neka čarobna formula, ključ, znači se kaže da nešto na sigurno. Međutim, ne, mi ovo je sve od jednog posla do drugog posla je sve različito. Čak i isti orkestar ne možemo snimiti potpuno identično dva puta. Znači, ne postoji čarobna formula, ne postoji ključ. I onda se ljudi obeshrabre, jer tu moraju da stalno da se nadgrađuju, stalno da razmišljaju. Mislim, poenta ovog posla je da mi što više vremena uložimo u pripremu pre nego što dođemo do samog konkretnog snimanja, što više razmišljamo o tome, poentu svega toga, imat ćemo bolji snima.
U kontekstu toga, Zdravko, koliko morate da poznajete delo koje snimate?
Pa, značajno. Značajno moramo... Znači, pre svega zavisi od vrste muzike. Mm-hmm. Možda čak zavisi i od prostora. Od prostora koji snimamo. Mi se trudimo, što se tiče klasične muzike, nama je, na primjer, bitnija sama epoha gde je kompozitor radio i gde je kompozitor stvarao. A u nekim drugim vrstima muzike nam je bitnije da znamo gde se izvodi. Ja, na primjer, sam skoro radio Sarsu hali sportova. Hala sportova, ja pretpostavljam, Ljubinko će se složiti sa time definitivno, da je to verovatno jedan od najtežih prostora za nas da uradimo jedan kvalitetan koncert. I
što se tiče akustičkih uslova.
Da, pretpostavljam.
Ja kažem to da je neko specijalno projektovo najgori prostor za za koncerte, to bi bio taj prostor.
Zašto je to tako? Reverberacija velika?
Okrugli mm-hmm. prostor, okrugla prostorija mm-hmm. sa dosta stakla. Mm-hmm.
I malom kubikažom i niskim plafonom.
I nizak plafon.
I onda jednostavno imate ozvučenje, imate monitoring, i dolazi do refleksije samog zvuka, taj zvučni pritisak nema gde da pobegne, mora da se vrati nazad na binu, dolazi sa kašnjenjem iz monitora, dolazi sa kašnjenjem preko jednog mikrofona, ako ste vi stavili mikrofon za pevača, na pevački mikrofon čućete gitare, bubnjeve, čućete ono što se reflektuje iz sale i onda je jako teško.
A imali ste prilike da snimate zaista u različitim prostorima i o tome ćemo negdje govoriti u nastavku emisije, ali da pomenemo sad odmah, dakle, da u ova knjiga Stereofonija, teorija i praksa ima i jedan prilog. Taj prilog je u vidu kompakt diska i na tom kompakt disku su predstavljeni različiti stereosistemi koje vi analizirate, odnosno isto delo snimano pomoću različitih postavki stereofonije.
Da, pa kao što sam malo pre rekao, ne postoji znači formula po kojoj se nešto radi, zato smo i hteli da pokažemo da mi smo tu konkretno napravili 9 stereosistema, mm-hmm. postoji ih i više, ovi su, mi smo uzeli ovih 9 koji se najčešće koriste za snimanje muzike i htjeli smo da pokažemo kako jedan isti orkestar u istom trenutku zvuči na svakom od tih ponaosob od tih 9 stereosistema, tako da slušalac može sam da zaključi prednosti i mane tih pojedinih stereosistema.
Jedan od tih stereosistema je korišćen i na novogodišnjem gala koncertu u Sava centru 27. decembra prošle godine, gde je simfonijski orkestar i hor RTS pod rukovodstvom Bojana Suđića izveo hor Cigana iz Verdijeve opere Trubadur, pa da čujemo kako ste to snimili. Čuli ste hor Cigana iz Verdijeve opere Trubadur u izvođenju simfonijskog orkestra i hora RTS-a pod rukovodstvom Bojana Suđića. Snimak je ostvaren na novogodišnjem gala koncertu u Sava centru 27. decembra prošle godine. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, naši gosti dizajneri zvuka iz prenosne tehnike Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Govorili smo nešto o tome, Ljubinko, dakle koliko verodostojno je potrebno preneti zvučnu sliku, ali evo dolazimo i do pitanja koje u velikoj meri suština čitavog vašeg poziva. Da li se snimajući određeni koncert po svaku cenu trudite da on bude što verodostojniji onome što se moglo, dakle, čuti u sali, ili osjećate ipak i određenu slobodu da odstupite od te verodostojnosti u cilju priređivanja onoga što je najbolji mogući izlazni miks?
Pa naš cilj je, mislim, polazna tačka je da mi verodostojno predstavimo ono što se dešava na sceni. Dakle, da slušalac koji sluša negde kući to da ima isti utisak kao i onaj posetilac koji je u sali. E sad, postoji dosta faktora i činilaca koji u trenutku izvođenja nama daju do znanja da mi tu nešto i mi ipak nešto delujemo, da, jer ipak ne možemo nikad postići isti utisak da slušalac u sali čuje isto ono. Nekad mi osetimo potrebu da to nadgradimo i onda se desi da slušalac koji sluša to kući ima bolji utisak nego posetilac u sali. Sve zavisi od akustičkog okruženja u kojoj se sali to delo izvodi, koje je delo. Tako da sve je, znači, stvar trenutka.
Da, e sad...
Nije samo ni delo, mislim, jeste delo pitanje, nego pitanje za koji mediji radimo. Ako radimo za Radio Beograd, mi otprilike pokušavamo da prenesemo identično kako je bilo. Zajedno sa dinamikom, zajedno sa tom prostornom slikom ovog samog izvođačkog korpusa, ali ako radimo za televiziju, mi već moramo nešto, neke stvari određene da uradimo. Naprimjer, dinamika jednostavno dinamika ne može da bude ista, jer televizijski predajnici ne trpe toliku dinamiku. Znači, mi ako radimo neko delo simfonijskog orkestra, neku klasičnu muziku, i ako to delo ima neku dinamiku od 40 decibela, mi jednostavno tu dinamiku ne možemo poslati televiziji iz jednostavnog razloga, zato što se dobar deo koncerta neće ni čuti.
To su, dakle, odnosno, ograničenosti od strane emisione tehnike, jel tako, jest, ako razumijem?
A i prijemnici isto. Prijemnici
s druge strane.
To su mali zvučnici, tako da će slušala tu, onda bi slušalci
bi morali da budu ton majstri, da pojačavaju i da stišavaju. A s druge strane, velika je razlika kad radite samo određeni posao samo za audio deo, a druga je razlika kad radite za televiziju, jer imamo dodatni deo, to je audiovizualno delo. I kod audiovizualnog dela vi morate da pratite dramatiku samog režisera, jer on ima svoju neku zamisao i gledalac može samo na osnovu onoga što vidi i na osnovu onoga čuje da dobije krajnji utisak kakav je. Samim tim moramo da znamo da su danas kamere visoke rezolucije. Samim tim i zvuk morao bi da prati sliku, što da podrazumeva opet sad u nekom našem delu izdanje određenih harmonika i tako dalje, ali u svakom slučaju da to ne bude da slušalac jedno vidi, a drugo čuje.
E sad, to je zanimljivo, vi ste zaista radili i za radio, za oba medije, i za radio, pa, i za televiziju, evo sad se pojavljuju ti konvergirani mediji, sve se nekako seli na internet, pa je sve to objedinjeno. Ljubinko, dakle, koliko je pojava 5.1 okruženja, surround okruženja promenila na neki način i vaš pristup poslu? Da li to utiče ili ne?
Pa pojava okružujućeg zvuka, uopšte 5.1, nije nešto drastično promenila u domenu snimanja muzike. Jer zna se kako muzika treba da zvuči i sve. Praktično u tom okružujućem zvuku mi možemo samo dodamo još to što se događa van scene. To je pozadi publika i ovo ono. 5.1 je idealno sredstvo izražavanja za film, gde treba dočaramo i razne efekte i sve, ali kod muzike, mislim, sad bi bilo preterano sa naše strane, a i možda i neko zvučno nasilje da mi sad, recimo, ne znam, da jedan instrument se čuje pozadi iako ga vidimo da je u orkestru ili tako nešto, zato što mi moramo pratimo tu vizuelnu dimenziju. Znači, ako je bend kompaktan, svi su tu napred, sve ih vidimo ispred sebe, nema svrhe da čujemo neki instrument iza nas. Znači, što se tiče muzike, mi možemo samo da čujemo publiku iza nas, da se neko, da kašlje neko, da
možemo da postavimo slušalaca u sredini, u sredini da slušalac koji sluša kući može da se osjeća kao da je na koncertu, na taj način što bi stavili u surround zvučnike, bi stavili ambientalni zvuk publike i možda bi dodali malo reverba da bi se on osjećao kao da mu se reflektuje zvuk ovaj zid. Međutim, i na filmu, u miksovanju samog filma je isto interesantno da vi u zvučnicima za surround imate samo ambientalni zvuk, i to ambientalni zvuk koji se razlikuje od onog ambientalnog zvuka koji idu u frontu. Dobre. Od zvučnika, i nemate ništa više.
I efekte, šta znam, ako protrči neko
ali
iza vas, brođe avion,
to je redko
čuje
da se
auto da je prošao ili tako nešto.
Vi ste govorili ste nešto o prostorima u kojima snimate. Vi neretko snimate i u hramovima, u crkvama, dakle u dvoranama koje apsolutno nisu namenjene za bilo kakvo koncertno izvođenje. A sa druge strane, snimali ste i na otvorenim prostorima. Imali ste priliku, recimo, da radite i izvođenje opere na otvorenom.
Da.
Kako je to izgledalo?
Pa izgledalo je interesantno.
Stresno.
Izgledalo je stresno iz jednostavnog razloga, zato što smo otišli u Viminacijum kod Kostolca, gde u suštini to su ti rudarski kopovi. Sama geografija.
Evo samo da kažem, dakle, to je bio državni program proslave jubileja Milanskog edikta na arheološkom lokalitetu.
I onda smo mi trebali da radimo direktan prenos ta ide. I mi, znajući u suštini kako ide produkcija posle kod nas, pripremili se na taj način što smo išli na probe, da gledamo probe
u
Narodno pozorište, što nam je mnogo pomoglo. U trenucima dok su nas ubeđivali da mi to uopšte nećemo raditi, ali znamo mi. I onda smo otišli u Kostolac. Vetar je duvo 120 km na sat na dan probe. Tako da su orkestar, hor, izvođači, solisti su samo došli, videli i vratili su se nazad. I onda sutradan smo mi trebali da radimo, to je bio jedan, ako ne možda i prvi, ako ne i jedini prenos opere u našim karijerama. Jer to je stvarno bilo, osim toga što je komplikovana opera, ima puno solista, ima previše mizanscena, ima hor koji se nalazi iza bine, hor koji se nalazi na bini, orkestar koji se nalazi ispred bine, pa onda mali orkestar koji se nalazi iza, 8 solista, svašta nešto ima, i normalno opera traje 3,5 sata. I sve to je moralo da se uradi bez jednog jedinog sekunda probe.
Da.
Tako da je bilo veoma.
Inače, vi kažete, kako vi pišete u knjizi Listerofonija, teorija i praksa, da je opera verovatno i najzahtevnija forma za tonsko snimanje i kruna onoga što dizajner zvuka treba da radi, upravo zbog tih čestih kretanja na sceni, zbog mizanscena. Da,
ako to gledamo. Međutim, ne mora da bude tako. Evo, najzahtevnija je ako radimo u Kostolcu na otvorenom, sve duvave. A recimo, ja sam radio operu Maratonci u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde su potpuno drugi uslovi, i sasvim sam to uradio sa vrlo malo nervoze, jer su akustički uslovi pogodni. I sa manjim brojem mikrofona se uradi, tako da sve zavisi
interijer, eksterijer i
naravno. Evo, snimali ste dakle različite vrste muzike, snimate vrlo često i big band RTS-a, pa da čujemo jedan od tih snimaka, kompozicija Oj Moravo, a to je zapravo bilo, čini mi se, autorsko veče poznatog srpskog muzičara Vojislava Bubiše Simića, povodom 70 godina njegovog umetničkog rada, 22. oktobra pretprošle godine 2014. Čini mi se, pa da čujemo kompoziciju Oj Moravo.
Thank you. kolo fino.
Emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, čuli ste kompoziciju Oj Moravo, Big Benda RTS-a, autorsko veče poznatog srpskog muzičara, kompozitora i dirigenta Vojislava Bubiše Simića, snimak načinjen u Kolarčevoj zadužbini 22. oktobra 2014. a snimak su načinili Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. E sad, u stvari da, ja ne znam tačno ko je od vas dvojice, ali to nije ni važno, pošto manje više sve radite zajedno. Da? To je Ljubinko. Dobro, ja na početku ove emisije smo pomenuli da je knjiga Stereofonija, teorija i praksa, čiji ste vi autori, doživjela i prvo javno predstavljanje, eto i pre svog formalnog izlaska iz štampe. To se dogodilo na takmičenju profesionalnih snimatelja zvuka, bijenalnom međunarodnom takmičenju tonskih snimatelja, Taktons, u Novom Sadu, krajem prošle godine, u novembru 2015. Sad, evo, želio bih da porazgovaramo malo o tome koliko je ovo takmičenje i slični susreti, ako ih ima i da li ih ima, koliko su značajni za vaš rad, za razmenu iskustava sa kolegama i slično, Ljubinko.
Taktons je zaista vrlo značajan događaj za ljude koji se bave snimanjem zvuka, pogotovo što u posljednjih deceniju je to međunarodno takmičenje. Ranije je to bilo takmičenje dok je postojala Jugoslavija u okviru IRT, a sad je to preraslo u međunarodno takmičenje.
Sad je ove godine bilo 12 zemalja.
Tako je, da. Računajući zemlje iz okruženja i malo šireg okruženja. Da, da. Kad uđemo,
znači Austrija, Mađarska, Rumunija, Češka.
Da, tako. Da. I zaista je to od izuzetnog značaja za nas ton majstore, pogotovo da taj neki svoj rad možemo da uporedimo sa radom drugih kolega u drugim zemljama, gde možemo da vidimo te ljude, sretnemo, popričamo, razmenimo iskustvo, pogotovo što praktično tu kad je preslušavanje tih snimaka u jednoj sali gde posebno sluša žiri, posebno u drugoj sali slušaju posetioci. Dakle, svi autori, svi koliko god dođe.
Otvoreno, gdje tipa može doći.
Da. I pogotovo što se tamo na jednom ekranu prikazuje, u obavezi smo da uz snimak priložimo i tlocrt, kako je izgled scene, raspored izvođača, raspored postavke mikrofona na, na sceni, i onda je to daje povoda da sa kolegama razmenimo iskustva, pogotovo o načinu postavke mikrofona. Svi se interesuju vrsti mikrofona koje koristimo.
Mm-hmm,
i zaista je to dragoceno.
Zdravko, koje su kategorije tamo, odnosno ima ih više, ali kako su prvenstveno podeljene?
Dakle? Podeljene su na male sastave i velike sastave. Mm-hmm. Male sastave. U stvari, podeljene su na, pre svega...
I prema vrsti muzike.
Iz lične perspektive na studijsko snimanje i na live. A te kategorije su podeljene u podkategorije rock muzike, na male sastave, velike sastave, mm-hmm, rock muzike, narodne muzike, jazz muzike, da, world music.
Da, onda radio drama postoje i kategorije iz televizijskog zvuka, tako da baš ima priličan broj kategorija.
Da, jako je interesantno, baš kad smo, pošto smo Ljubinko i ja bili u kategoriji simfonijskog orkestra, i boga mi je bila velika konkurencija, i onda su, mislim da je bilo jedno 13-14 snimak.
Mhm.
I išlo je jedna s drugom numera, stvarno su sve bile neverovatne, izuzetne.
Svaka od tih je mogla da pobedi, zaista.
Stvarno su bile sve kvalitetne, i onda su baš kolege iz Hrta, kada su došle naše numere, ali ja mislim da su vezane bile njegova i moja, pošto naš način snimanja muzike simfonijske pogotovo je sličan. Nije isti, dosta je sličan, pošto imamo određeni način, put kojih se držimo, gde su bili jako iznenađeni kolege iz Hrta na koji način sa tako malo mikrofona uspevamo da dobijemo takav zvuk. Da. Njima je to bilo jednostavno neverovatno. Oni, na primjer, mi smo videli svaki taj snimak koji je bio simfonijskog orkestra, mahom je bilo, nije bilo ispod 15-20 mikrofona, možda negdje i više. A mi ovaj zvuk sa dobijamo 5, sa 5-6 do 8 mikrofona u zavisnosti da li ima soliste.
Evo da kažem i našim slušalcima, naravno organizator Takton se javni medijski servis pokrajine, dakle Vojvodine, Radio Televizija Vojvodina, i Ljubinko je ovdje ima tradiciju, dakle, vrlo dobrih rezultata nekoliko godina unazad, pošto je bijenalno takmičenje 2009. i 2011. i 2013.
Nastavlja,
i evo sad 2014. Ovoga puta ste dobili nagradu u kategoriji malih sastava etno i world muzike.
Tako je, to je neka F3 kategorija gde je praktično mali sastav koji se računaju, broj članova izvođača je do 8.
Plus solista.
Ja sam imao koncert koji sam snimao, koncert grupe Bistrik i Bilje Krstić u Domu sindikata, jedan dobar zahvalan prostor za takve koncerte, i zaista je rezultat bio dobar.
Evo da čujemo jedan fragment tog dela. Dakle, 6. čulo Bistrik. Dok slušate kompoziciju Šesto čulo u izvođenju grupe Bistrik, kompoziciju koju je snimio Ljubinko Gordić i za nju dobio nagradu na takmičenju tonskih snimatelja Taktons u Novom Sadu prošle godine. Mi nastavljamo razgovor upravo o ovim izazovima terenskog snimanja muzike. Šta je bilo najteže do sada što ste radili?
Pa meni definitivno je bilo najteže 90 godina Radio Beograd.
90 godina Radio Beograd.
90 godina Radio Beograda, zato što je to bio direktan prenos gde u okviru jednog koncerta su trebali da se predstave svi orkestri. Znači i simfonijski orkestar i narodni orkestar i narodni ansambl i big band i hor i dečiji hor i hor Kolibri. Gde su oni svi bili na bini, normalno sa gostujućim izvođačima, pa su onda bili i glumci na bini, pa su tu bili i voditelji, tako da sve u svemu je bilo negde oko 96 mikrofona na bini. Svako od njih se posebno predstavljao, orkestar po orkestar, i onda na kraju su imali jednu kompoziciju od 10 minuta koju smo mi samo jednom u životu čuli i to jutro, i gde su oni odsvirali tu kompoziciju, gde su bili zastupljeni svi orkestri, znači svih sedam ansambala, svih sedam ansambala, i to je trebalo da zvuči kako je da zvuči dobro, i mi smo nekako uspjeli da izađemo na kraj. Jedno je bilo interesantno da smo mi mogli da uđemo dan pre, ali kad se završi neki koncert, smo mi ušli u 11 uveče i radili do 5 ujutru, i tamo negde oko 4 ujutru kada smo završili taj određeni deo, smo postavili sve mikrofone. Nikita Mihalkov je dolazio sa svojom sunčanicom u Beogradu, ima svetsku premijeru, i onda je on čovjek morao da čuje kakav je zvuk bio filma. Da je on zamolio generalnog direktora. Generalni direktor je rekao, nemoj molim te mene da pitaš, pitaj direktora radija. Direktor radija je rekao, nemoj molim te mene da pitaš, pitaj direktora tehnike Radio Beograd. Direktor tehnike, nemojte molim vas, pitajte glavnog čovjeka, pitajte Zdravka Majković, tako da sam ja dao sam Nikiti Mihalkovu da može da čuje sa centru.
Dobro, reći dakle o kompoziciji koju evo i sada čujemo, Ivan Ilić je rukovodio, on je autor te kompozicije, zove se Nek se čuje naš glas, u kojoj učestvuju svi ansambli, dakle, svi orkestri, horovi, radio, televizije Srbije. I za kraj ovog razgovora, Ljubinko, evo, pitam vas, kažete, Zdravko kaže, preko 90 mikrofona je korišćeno za ovo snimanje. Kakvom tehnikom raspolaže Radio Beograd kada je reč o, pre svega mislim na terenska snimanja, da li imate dovoljno resursa?
Pa mi možemo da se pohvalimo da zaista imamo u tom tehnološkom smislu u posljednjih, od 2009. godine smo napravili nova reportažna kola sa savremenom tehnologijom, sve što je unutra, sve je baš onako vrhunskog kvaliteta, da se ne postidi ni jedan BBC, ni tako da smo zaista, stiče te tehnike, konkretno mi, naša grupa koja snima koncerte, ne uskodujemo, dakle sve što loše zvuči samo je naš rad u pitanju.
Ne možemo da se vadimo na druge stvari.
Lepo je čuti tu odgovornost, ali lepo je čuti i tu observaciju, dakle kvaliteta kojim raspolažete. Hvala vam na učešću u emisiji Nevidljivi ljudi, ali mnogo vam hvala i što Tonski arhiv Radio Beograda obogaćujete ovako divnim snimcima.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala tebi na pozivu.
Naši gosti su bili Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, dizajneri zvuka iz prenosne tehnike Radio Beograda.
Thank you.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 45 minuta u emisiji Nevidljivi ljudi, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na susrete i razgovore sa kompozitorom i dirigentom akademikom Oskarom Danonom, profesorom Muzičke akademije u Beogradu i direktorom opere i baleta Narodnog pozorišta. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1976.
Na samom kraju 2009. godine preminuo je u Beogradu dirigent i kompozitor Oskar Danon. Rodio se 1913. godine u Sarajevu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Školovanje je nastavio u Pragu na konzervatorijumu, gde je istovremeno diplomirao i dirigovanje i komponovanje. Na Karlovom univerzitetu, isto u Pragu, završio je i muzikologiju. Godine 1939. stekao je zvanje doktora muzike, doktor nauka, tezom Claude Debussy i muzičkim impresionizam. Za vreme studija Danon je bio i dirigent i korepetitor Praške opere, kao i horovođa koncertnog udruženja solista. Posle šestogodišnjeg boravka u Pragu, Oskar Danon se 39. godine vratio u zemlju, u tadašnju Jugoslaviju. Bio je prvo dirigent hora Beogradskog studenta Obrić, prešao je potom u Sarajevo, gdje je bio dirigent Narodnog pozorišta i Sarajevske filharmonije. U isto vreme bio je dirigent horova, lira i sloga. U toku okupacije u Drugom svjetskom ratu, Oskar Danon je učestvovao u narodnooslobodilačkom pokretu, gdje je delovao u kazalištu Narodnog oslobođenja. Oskar Danon je po završetku rata postavljen za direktora i dirigenta Beogradske opere, u kojoj je radio skoro dve decenije. Bio je potom profesor Muzičke akademije u Beogradu. Davno jedno vreme bio je umečki rukovodilac Slovačke filharmonije i Ljubljane. Muzička delatnost Oskara Danona je svestrana, diriguje, komponuje i piše muzičke kritike. Bavio se i pedagoškim radom. Takođe, aktivno je učestvovao i to decenijama u muzičkom životu Beograda, Srbije i Jugoslavije. Bio je, pored ostalog, prvi generalni sekretar Saveza kompozitora Jugoslavije. Za svoj svestrani umečki rad Oskar Danon je dobio više priznanja. Dobitnik je i najvećeg priznanja ondašnje Jugoslavije, nagrade Avnoj. Za Oskara Danona sam znao još iz vremena studija, dakle iz kraja 50. godina prošlog veka. Inače, sa njim su me upoznali i njegove kolege sa Muzičke akademije, profesori Mihajlo Vukdragović i Predrag Milošević. Za Radio Beograd, za ciklus Gost drugog programa, razgovarali smo 1976. godine. Ti razgovori su objavljeni u kolekciji Odgovori u knjizi Muzika između nas. Jedno od prvih pitanja bilo je o opredeljenju za muziku. Oskar Danon kaže: vezan sam za muziku od detinjstva. U moje porodici su svi bili muzičari, ili su svirali, ili su volili muziku. I tako sam rano počeo kod tada čuvenog sarajevskog profesora Bajca da učim klavir. U srednjoj školi, u prvoj muškoj gimnaziji u Sarajevu, kada su profesori osnovali umetničku grupu pod nazvom Omladina, odmah sam se uključio u kulturni rad. Kada sam jednom svirao Chopina i Mozarta, profesor Jovan Kršić, koji mi je predao sada hrvatski jezik, poslao me je da nešto komponujem. I napisao sam već za naredni susret kompoziciju koja se zvala Vreteno. Dakle, to su bili početci. Onda Prag, kažem. Kada sam maturirao, odgovara Danon, hteo sam na sudarnu filozofiju. Međutim, u susretima sa sarajevskim mladim ljudima, koji su u to vreme studirali u Pragu, čuo sam mnoge pohvale o tom gradu i posebno o njegovom muzičkom životu. I odlučim se da idem na studiju u Prag. Konkurisao sam na konzervatorijumu na klasi za kompoziciju. Izdao sam na prijemni ispitu svoju prvu kompoziciju koju sam ovdje spomenuo, Vreteno, i bio sam primljen. Bio sam primljen i na grupu za dirigovanje. Međutim, nisam se time zadovoljio, pa sam na Karlovom univerzitetu počeo da studiram muzikologiju i narednih godina počeo sam u studije da delujem u muzičkom životu. Dospeo sam i do slavne Praške opere. Kakav je to vreme bio Prag? Širim pitanje. Prag je bio, odgovara Danon, nevjerovatno intenzivan grad, i to u svim oblastima duhovnog, posebno umetničkog života. Tada su se mogli u Pragu vidjeti i upoznati najslavniji umetnici Evrope, recimo posle ekspanzije fašizma. Prag je bio prva stanica slobode za mnoge nemačke stvaraoce. Tako sam imao privilegiju da slušam predavanja Tomasa Mana, Stefana Cvajga i mnogih drugih nemačkih stvaralaca koji su izbjegli u Prag. Jedno od pitanja bilo je i okupacijskim godinama, našto kazalište narodnog oslobođenja. Sa pozorištem narodnog oslobođenja, kaže Oskar Danon, susreo sam se prvi put 1943. godine. Bilo je uzbudljivo slušati Skenderovu majku Krenopoljku i Goranovu jamu, koje su majestralno ukazivali Dina Rutić i Vjeko Afrić. Posle su i mene prekomandovali pozorište narodnog oslobođenja i sve sam u njemu radio. Vodili smo Nikola Hercigonja i ja i hor, čak sam i režirao, a igrao sam u nekim predstavama. Borci su sa oduševljenjem prihvatali predstave pozorišta narodnog oslobođenja, ali i narod. Narodno pitanje je bilo o pokretanju narodnog pozorišta i Beogradske opere u kojoj je Danon počeo da radi odmah posle oslobođenja, još u novembru 1944. godine. Moj prvi zadatak posle oslobođenja Beograda bio je da saslušam i sakupim ljude kako bismo što pre počeli da prikazujemo predstave. I već smo 6. novembra imali prvo izvođenje, dirigovao sam tada 6. simfoniju Čajkovskog. Prvu predstavu operu Evgeni Onjegin izveli smo 17. februara 1945. godine. I tako je krenulo. Posle je bilo ovako. I to je već poznato. Pitao sam Oskara Danona o pedagoškom radu na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Od studenata sam tražio prvo da savladaju zanat. Znači, zahtevao sam da se poštuju notne odredbe, kao i da se poštuje autor i vreme. Kada se to postigne, išao sam u oživljavanje individualnih sposobnosti svakog studenta, nastojeći da dođu do izražaja. I mislim da sam sa svojim studentima imao dobar kontakt, da smo shvatili i poštovali, moji časovi su bili posvećeni, uvek. I pratio sam rad svojih studenta, uvek spreman da sa njima se nađem, da ih čujem i da ako traže i ne posavetujem im pomognem. Podsećam Danona da oceni koja je iz svih svojih raznorodnih muzičkih aktivnosti njemu najbliža. Danon se neko lepo odgovara, mislim da sam najviše dirigent i upadam. U čemu su smisao lepota dirigovanja? Oskar Danon opet odgovara, brzo, dirigent za razliku od reditelja nikada ne završava rad na predstavi. On nadahnjuje svako izvođenje, osiguravajući da se zvučna slika ostvari onako kako je kompozitor zamislio. Dakle, dirigent je neka vrsta mađioničara koji je u stanju da se nametne čitavom kolektivu kako bi izvođenje bilo adekvatno željama kompozitora, samim tim i dirigenta. Pitam Danona i o tome koliko mu u dirigovanju koristi iskustvo kompozitora. Danon odgovara, veoma mnogo. Mogu da analizi dela prilazim sasvim stručno. To mi omogućava da brže dosegnem ideju kompozitora, da je sve stranije razumem i da uverenije prenesem njegove ideje na ansambl. I na kraju pitaju budućnosti, pre svega budućnosti muzike. Oskar Danon je odlučan. Muzika će imati zbog svog univerzalnog jezika sigurnu budućnost. Muzika, onaka kakva jeste, postojeće u svim vremenima i u svim narodima i ona može da spaja. Dakle, vere u muziku, samim tim i u čoveka.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Do sledeće subote pozdravljaju vas muzička urednica Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović i organizator emisije Božidar Ljubišić. Moje ime je Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. We'll be right back.